Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Dragi ascultători, vă spunem un bun venit la studiul numărul 12, care poartă ca titlu Misiunea în orașe în timpul sfârșitului. La pupitru ne aflăm Raul Nițu
și Adelina Mihailă,
iar la tehnic este Daniel Cârtog.
Textul de memorat se află în Ieremia 29:7.
Urmăriți binele cetății în care v-am dus în robie și rugați-vă Domnului pentru ea, pentru că fericirea voastră atârnă de fericirea ei.
Cei trei îngeri din Apocalipsa vestesc Evanghelia oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. Apocalipsa 14:6. Evanghelia trebuie să ajungă la toți locuitorii pământului. Și, din moment ce oamenii locuiesc și la oraș, suntem chemați să lucrăm și în orașe. Nevoia de a lucra în orașe a devenit cu atât mai stringentă cu cât statisticienii de la Națiunile Unite au declarat că, pentru prima oară în istoria măsurătorilor, cea mai mare parte a populației lumii locuiește în zonele urbane. În prezent, misiunea urbană a devenit prioritatea strategiei misionare a Bisericii Adventiste de ziua șaptea. În multe state, misiunea adventistă are mai mult succes în orașele mici și în zonele rurale decât în regiunile metropolitane. Studiile arată că majoritatea populației din unele centre urbane mari n-a auzit niciodată de Biserica Adventistă de ziua șaptea și, implicit, de mesajele celor trei îngeri din Apocalipsa 14. Este clar că, dacă vrem să răspândim mesajul nostru în lume, trebuie să îl răspândim și în marile orașe.
Caracteristicile orașelor.
Orașele strâng la oaltă oameni diverși din punct de vedere cultural, etnic, lingvistic și religios. De regulă, fiecare grup își are propriul cartier sau teritoriu bine delimitat. Dar tot mai frecvent în ultimul timp, granițele de acest tip dispar. Această realitate multiculturală ne expune riscurilor și situațiilor complexe, dar ne oferă și ocazii speciale de a vesti Evanghelia. Aici, gradul de toleranță la idei noi este mai ridicat. Deschiderea față de alte religii este mai mare decât în zonele din afara orașelor, care sunt mai atașate de tradiție. În orașe există mai multe posibilități ca oamenii să intre în contact cu Biserica Adventistă de ziua șaptea. Ascultă în Faptele 18:1-28 despre un model de înființare a unei biserici într-un oraș.
După aceea, Pavel a plecat din Atena și s-a dus la Corint. Acolo a găsit pe un iudeu numit Aquila, de neam din Pont, venind de curând din Italia, cu nevasta sa Priscila, deoarece Claudiu poruncise ca toți iudeii să plece din Roma. A venit la ei și fiindcă avea același meșteșug, a rămas la ei și lucrau. Meseria lor era facerea corturilor. Pavel vorbea în sinagogă în fiecare zi de sabat și îndupleca pe iudei și pe greci. Dar când au venit Sila și Timotei din Macedonia, Pavel s-a dedat în totul propovăduirii și dovedea iudeilor că Iisus este Hristosul. Fiindcă iudeii se împotriveau și îl batjocoreau, Pavel și-a scuturat hainele și le-a zis: sângele vostru să cadă asupra capului vostru. Eu sunt curat. De acum încolo mă voi duce la neamuri. Și după ce a ieșit de acolo, a intrat în casa unui om temător de Dumnezeu numit Iust, a cărui casă era vecină cu sinagoga. Dar Crisp, fruntașul sinagogii, a crezut în Domnul împreună cu toată casa lui. Și mulți dintre corinteni care auziseră pe Pavel au crezut și ei și au fost botezați. Noaptea Domnul a zis lui Pavel într-o vedenie: nu te teme, ci vorbește și nu tăcea, căci eu sunt cu tine și nimeni nu va pune mâna pe tine ca să-ți facă rău. Vorbește, fiindcă am mult norod în această cetate. Aici a rămas un an și 6 luni și învață printre corinteni cuvântul lui Dumnezeu. Pe când era Galion cârmuitor al Ahiei, iudeii s-au ridicat cu un gând împotriva lui Pavel, l-au dus înaintea scaunului de judecată și au zis: omul acesta atâță pe oameni să se închine lui Dumnezeu într-un fel care este împotriva legii. Pavel voia să înceapă vorba când Galion a zis iudeilor: dacă ar fi vorba de vreo faptă rea sau de vreo blestemăție, va scula după cuvință iudeilor. Dar dacă este vorba de neînțelegere asupra unui cuvânt, asupra unor nume și asupra legii voastre, treaba voastră, eu nu vreau să fiu judecător peste aceste lucruri. Și i-a alungat de la scaunul de judecată. Atunci au pus toți mâna pe Sosten, fruntașul sinagogii, și îl băteau înaintea scaunului de judecată, fără ca lui Galion să-i pese. Pavel a mai rămas destul de multă vreme în Corint. În urmă și-a luat ziua bună de la frați și a plecat cu corabia spre Siria, împreună cu Priscila și Aquila, după ce și-a tuns capul în Chencrea, căci făcuse o juruință. Au ajuns în Efes și Pavel a lăsat acolo pe însoțitorii lui. A intrat în sinagogă și a stat de vorbă cu iudeii, care l-au rugat să rămână la ei mai multă vreme. El însă n-a voit, ci și-a luat rămas bun de la ei și a zis: trebuie numai decât ca sărbătoarea care vine să o fac în Ierusalim. Dacă va voi Dumnezeu, mă voi întoarce iarăși la voi. Și a plecat din Efes. S-a dat jos din corabie în Cezarea, s-a suit la Ierusalim și după ce a urat de bine bisericii, s-a coborât în Antiohia. După ce a petrecut câteva vreme în Antiohia, Pavel a plecat și a străbătut din loc în loc ținutul Galatiei și Frigiei, întărind pe toți ucenicii. La Efes a venit un iudeu numit Apollo, de neam din Alexandria. Omul acesta avea darul vorbirii și era tare în scripturi. El era învățat în ce privește calea Domnului. Avea un duh înfocat și vorbea și învăța amănunțit pe oameni despre Isus, măcar că nu cunoștea decât botezul lui Ioan. A început a vorbi cu îndrăzneală în sinagogă. Aquila și Priscila, când l-au auzit, l-au luat la ei și au arătat mai cu deamănuntul calea lui Dumnezeu. Fiindcă el vrea să treacă în Ahaia, frații l-au îmbărbătat să se ducă și au scris ucenicilor să-l primească bine. Când a ajuns, a ajutat mult prin harul lui Dumnezeu pe cei ce crezuseră, căci înfrunta cu putere pe iudei înaintea norodului și le dovedea din scripturi că Iisus este Hristosul.
Ce lecții putem învăța de la Pavel? Centrele urbane din vechime erau un adevărat mozaic lingvistic, cultural și etnic, la fel ca marile orașe moderne. Pavel a abordat o diversitate de tipuri de oameni. A găsit oameni cu care avea în comun religia iudaică, cetățenia romană și meșteșugul confecționării corturilor. După cum știm, el își câștiga existența din confecționarea corturilor. A locuit în casa unei familii în care atât soțul cât și soția s-au convertit și au devenit evangheliști. A predicat în sinagogă până a fost dat afară, după care a organizat o biserică în casa unui credincios. I-a instruit și a îndrumat pe noi convertiți pentru ca atunci când urma să plece mai departe, să aibă pe cine lăsa în locul său. Pavel era familiarizat cu mediul multicultural și multireligios din orașele mari și se simțea în largul său să lucreze în ele. El știa cum să se adapteze la context și a învățat să prezinte adevărul în așa fel încât să răspundă nevoilor oamenilor cărora li se adresa. Ce putem face individual și ca biserică pentru a fi mai bine pregătiți să îi abordăm pe concetățenii noștri astfel încât să ajungem la inima lor?
Suferința oamenilor din orașe.
Când Hristos trecea prin Ierusalim, Capernaum și prin alte cetăți din vremea sa, bolnavii, invalizii și săracii se strângeau imediat în jurul său, dornici să fie aproape de vindecătorul. Inima sa simțea împreună cu omenirea suferindă. În orașe se găsește mai mult din orice. Mai mulți oameni, mai multe clădiri, mai mult trafic și mai multe probleme. Ele sunt o provocare pentru biserici. Vestitorii Evangheliei nu pot ignora nevoile uriașe ale oamenilor din jurul lor și nu pot pune accent exclusiv pe mesaj, fiindcă l-ar discredita. Dacă vorbim despre compasiune, har și speranță, dar nu le demonstrăm prin faptele noastre, vorbele nu vor avea nicio putere. Nu vom fi decât o altă voce în multitudinea de voci care caută să atragă masele. Ascultă Exodul 2:23-25.
După multă vreme, împăratul Egiptului a murit și copiii lui Israel gemeau încă din pricina robiei și scoteau strigăte deznădăjduite. Strigătele acestea, pe care li se smulgea robia, s-au suit până la Dumnezeu. Dumnezeu a auzit gemetele lor și și-a adus aminte de legământul său făcut cu Avram, Isaac și Iacov. Dumnezeu a privit spre copiii lui Israel și a luat cunoștință de ei.
6:5.
Acum însă am auzit gemetele copiilor lui Israel, pe care îi țin egiptenii în robie, și mi-am adus aminte de legământul meu.
Iov 24:12.
În cetăți se aud vaetele celor ce mor, sufletul celor răniți strigă, și Dumnezeu nu ia seama la aceste mișelii.
Psalmii 12:5.
Pentru că cei nenorociți sunt asupriți și pentru că săracii gem, acum, zice Domnul, mă scol și aduc mântuire celor obișduiți.
Și Romani 8:22.
Dar știm că până în ziua de azi, toată firea suspină și suferă durerile nașterii.
Despre ce realitate dureroasă vorbesc aceste texte? Trăim într-o lume suferindă, care geme sub povara și sub chinul păcatului și din care evadarea este imposibilă. Însă realitatea aceasta ne oferă ocazia de a da mărturie. Trebuie însă să evităm o confuzie. Când vorbim despre percepția cetățenilor asupra capacității unei biserici de a percuta la nevoile lor, este important să facem distinție între evenimentele sociale izolate și acțiunile permanente de slujire care împlinesc niște nevoi reale. Oamenii fac deosebirea între o biserică ce oferă alimente câtorva familii o dată pe an, la o ocazie specială, și o biserică precum cea despre care vom vorbi în continuare. Ce face biserica aceasta mai exact? Membrii ei se adună într-un centru social și le oferă celor doritori o masă caldă în fiecare dimineață. Și nu sunt chiar mulți la număr, sunt doar 57 de membri, dar toți sunt trup și suflet pentru semenii lor. Activitatea lor este demnă de toată aprecierea. Ea necesită dedicare și un simț al datoriei față de persoanele în dificultate. Gândește-te ce impact am avea asupra societății dacă toate bisericile noastre ar face ceva pentru a alina strigătele de durere ale oamenilor din jur.
Muzica.
Semănatul și seceratul în orașe.
Ascultă Matei 13, 3 la 9.
El le-a vorbit despre multe lucruri în pilde și le-a zis: iată, semănătorul a ieșit să semene. Pe când semăna el, o parte din sămânță a căzut pe lângă drum și au venit păsările și au mâncat-o. O altă parte a căzut pe locuri stâncoase, unde n-avea pământ mult. A răsărit îndată, pentru că n-a găsit un pământ adânc. Dar când a răsărit soarele, s-a pălit și pentru că n-avea rădăcini, s-a uscat. O altă parte a căzut între spini. Spinii au crescut și au înnecat-o. O altă parte a căzut în pământ bun și a dat rod. Un grăunte a dat 100, altul 60 și altul 30. Cine are urechi de auzit, să audă.
18:23.
Ascultați, dar, ce înseamnă pilda semănătorului. Când un om aude cuvântul privitor la împărăție și nu-l înțelege, vine cel rău și răpește ce a fost semănat în inima lui. Aceasta este sămânța căzută lângă drum. Sămânța căzută în locuri stâncoase este cel ce aude cuvântul și îl primește îndată cu bucurie, dar n-are rădăcină în el, ci ține până la o vreme și cum vine un necas sau o prigonire din pricina cuvântului, se leapădă îndată de el. Sămânța căzută între spini este cel ce aude cuvântul, dar îngrijorările veacului acestuia și înșelăciunea bogăților înneacă acest cuvânt și ajunge neroditor. Iar sămânța căzută în pământ bun este cel ce aude cuvântul și îl înțelege. El aduce rod. Un grăunte dă 100, altul 60, altul 30.
Ce învățăm din acest pasaj despre cum să slujim și cum să dăm mărturie în orice loc, inclusiv în orașe? În parabola aceasta, acțiunea se desfășoară în mediul rural, dar lecția se aplică mai bine la misiunea urbană decât la misiunea în orașele mici și zonele rurale, deoarece în orașele mari întâlnim o mai mare diversitate de soluri. Tocmai din acest motiv este mai dificil să organizezi campanii de evangelizare în orașe decât la țară. Dacă fiecare tip de sol produce roade diferite, atunci se impune testarea terenului înainte de a investi în acțiuni evanghelistice. În cazul în care descoperă în urma acestei testări că terenul nu este chiar atât de bun, biserica ta va trebui să facă planuri pentru a-l îmbunătăți, afânând pământul bătătorit, îndepărtând pietrele din el și smulgând spinii. Cu alte cuvinte, pentru ca evangelizarea să aibă succes, biserica are datoria de a pregăti terenul din timp. De aceasta depinde, în mare măsură, eficiența unei campanii de evangelizare. În 1 Corinteni 12, Roman 12 și Efeseni 4, Scriptura ne prezintă darurile spirituale. Ea ne spune că există o multitudine de daruri, dar o singură misiune. Pilda despre tipurile de sol în care cade sămânța scoate în evidență nevoia de a utiliza daruri diferite în lucrarea noastră din orașe. În orașele mari trebuie să fie implicați oameni cu talente diverse. Să fie folosite metode noi. Cei din poporul lui Dumnezeu trebuie să conștientizeze nevoile timpului în care trăiesc. Evangelizare. Autoare Elena White. Prin darul viziunii profetice, ea a înțeles ce condiții sunt necesare pentru eficiența misiunii urbane. Astăzi este chiar mai necesar să avem o strategie generală și complexă, care să facă apel la moduri variate de abordare și la daruri multiple. O singură campanie sau un singur proiect nu va avea un efect semnificativ pe termen lung. Programele de acest tip nu reușesc să-și facă simțită prezența în orașe. Cu dimensiunile lor mari și cu structura lor complexă, influența lor ștergându-se cu totul în câteva săptămâni. De aceea sunt necesare alte acțiuni prealabile. Gândește-te la oamenii cărora încerci să le dai mărturie. Ce fel de sol sunt ei? Ce poți face pentru a pregăti terenul inimilor?
Lucrarea personală.
Ascultă Ioan 15, 12 și 13.
Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi.
Iacov 1 cu 27.
Religia curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru este să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume.
Și Galateni 6 cu 2.
Purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos.
Ce principiu amintit aici este esențial în orice activitate serioasă de implicare în societate? În mediul urban supraaglomerat, tindem să pierdem din vedere faptul că religia este personală. Ținta lucrării în orașele mari, ca de altfel în orice localitate, este aceea ca fiecare individ să dobândească o relație personală cu Hristos. Studiile arată că majoritatea convertiților Bisericii Adventiste de ziua șaptea declară că s-au alăturat acesteia pentru că au avut o cunoștință adventistă. Și, de regulă, prietenia, în special în cazul acțiunilor care au în vedere mântuirea oamenilor, implică moartea față de sine și dispoziția de a urmări binele altora. Toate etapele lucrării noastre, pregătirea terenului, semănatul, îngrijirea plantelor, până la recoltat și păstrarea recoltei, au șanse mai mari de reușită dacă avem o relație apropiată cu oamenii. Așadar, să învățăm cum să le fim prieteni, cum să-i ascultăm și cum să-i iubim. Dacă lucrurile acestea sunt esențiale pentru a ajunge la inima oamenilor de pretutindeni, cu atât sunt ele mai importante în zonele urbane unde locuitorii se simt uitați de toți și pierduți. Elementul esențial al lucrării în orașe este grupa mică, iar aceasta poate lua forma bisericii din casa ta, ca în perioada Noului Testament. Fapte 2 cu 46. Sau poate funcționa ca atare în cadrul bisericii mai mari. Dacă într-un cartier sau într-o zonă nu există o biserică, dar există cel puțin 3 adventiști de ziua a șaptea, acolo poate fi organizată o grupă mică. Metoda aceasta este fundamentală pentru lucrarea din orașe din mai multe motive. Un motiv este diversitatea culturală, etnică, lingvistică și socioeconomică, pe care o întâlnim chiar și în orașele de mărime medie, cu sutele lor de categorii și de subcategorii sociale. În absența grupelor mici, care să țintească fiecare segment de populație, misiunea lui Hristos nu va fi realizată. Un alt motiv este acela că, în orașe, credincioșilor le este dificil să-L urmeze pe Iisus. Există multe presiuni, ispite și contacte cu religii și ideologii diverse. Unii credincioși se resemnează și pleacă din biserică, iar alții se izolează pentru a se proteja emoțional, dar astfel devin insensibili la oamenii din jur care au nevoie de modele vii ale iubirii lui Iisus.
Răspunsul nostru la nevoile orășenilor.
Nimeni nu spune că este simplu să te implici în societate și să le slujești oamenilor. Nu este simplu deloc. Oamenii sunt decăzuți, corupți și nu le stă în fire să fie spirituali. Pavel însuși mărturisește că era pământesc. Știm, în adevăr, că legea este duhovnicească, dar eu sunt pământesc. Vândut rob păcatului. Romani 7:14. Dacă el era pământesc, ce putem spune atunci despre cei care nu-L cunosc pe Domnul sau care nu au avut o experiență personală cu Isus? Și, pe lângă faptul că avem o natură decăzută, unii dintre noi mai trăim și în orașe, în aceste așezări renumite pentru influența lor negativă. Dușmanul sufletelor îi asaltează pe orășeni cu o mulțime de ispite prin care caută să îi prindă și să îi țină legați de păcat și de lume. În aceste condiții, este de așteptat ca misiunea în orașe să fie deosebit de dificilă. Dar, deși dificilă, este o misiune pe care am fost trimiși să o îndeplinim și pe care trebuie să o îndeplinim ca biserică dacă vrem să fim credincioși chemării noastre. Ce spun următoarele texte despre motivul suprem pentru care trebuie să ne implicăm personal în lucrarea de evangelizare? 2 Petru 3:9.
Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință.
1 Timotei 2:4.
Care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului.
Biblia afirmă că Domnul Hristos a murit pentru toți oamenii, de la Adam și Eva până la toți locuitorii planetei din timpul nostru. Aici sunt incluși și locuitorii numeroși ai metropolelor lumii. Și ei au nevoie să audă marile adevăruri ale cuvântului lui Dumnezeu. Nu există schimbare în soliile pe care le-a trimis Dumnezeu în trecut. Lucrarea din orașele mari este o lucrare esențială pentru acest timp. Când se lucrează în orașe așa cum dorește Dumnezeu, urmarea va fi declanșarea unei mișcări puternice, cum nu s-a mai văzut niciodată. Lucrarea misionară medicală. Autarea Ellen White. Apelul de a lucra în orașe este pentru fiecare dintre noi. Este un apel la o mai profundă experiență personală cu Hristos și la mijlocire serioasă în rugăciune, precum și la planificare și o implementare extinse. Aceasta are la bază reforma și redeșteptarea, întrucât se va realiza doar prin puterea Duhului Sfânt. Ascultă Romani 10:14-15.
Dar cum vor chema pe acela în care n-au crezut? Și cum vor crede în acela despre care n-au auzit? Și cum vor auzi despre el fără propovăduitor? Și cum vor propovădui dacă nu sunt trimiși? După cum este scris, cât de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea, ale celor ce vestesc Evanghelia.
Ce apel scot în evidență aceste întrebări retorice? Concret, cum putem răspunde acestui apel?
Studiu suplimentar.
Un specialist adventist în misiunea urbană a realizat un studiu asupra articolelor lui Ellen White din periodice, în care apare sfatul său de a ne muta fie în orașe, fie în afara acestora. Din totalul de 107 articole, 24 dintre ele conțin sfatul de a ieși din orașe sau de a stabili instituțiile în afara orașelor, iar 75 de articole conțin sfatul de a ne muta în orașe pentru a lucra cu locuitorii lor. Restul de 8 articole exprimă o poziție neutră. Un istoric al bisericii noastre a sintetizat sfaturile lui Ellen White despre lucrarea în orașe și a arătat că, în ce privește instituțiile, ea recomanda ca ele să fie situate în afara orașelor și să acționeze de acolo. În ce privește lucrarea bisericilor locale, ea recomandă ca aceasta să fie efectuată din interiorul orașelor. Ce planuri are biserica ta pentru lucrarea în orașe? Cum este poziționată ea față de zona urbană cea mai apropiată? Nici o biserică n-ar trebui să tragă concluzia că lucrarea în orașe nu are nicio relevanță pentru ea. Fiecare comunitate adventistă trebuie să participe la atingerea acestui obiectiv misionar important. Ignorarea orașelor și concentrarea eforturilor noastre în zonele din afara lor nu reprezintă atitudinea corectă față de misiunea pe care ne-a încredințat-o Iisus. De ce să nu se stabilească în aceste orașe familiile care cunosc adevărul prezent? Vor exista laici care se vor muta la oraș, pentru ca lumina pe care au primit-o de la Dumnezeu să ajungă și la alții.
Ne bucurăm, dragi ascultători, că am putut studia împreună lecția aceasta cu numărul 12 și Dumnezeu să ne ajute să fim conștienți de misiunea pe care o avem de îndeplinit în orașele în care trăim. Dumnezeu cu noi cu toții.